Kopii tantu dabarra paartiin Itoophiyaa bulchitu paartilee mormituu biyyi keessa harka jecha mootummaatti karaa nagaatiin hojjetan waliin korta'anii rakkoo biyyitii keessa jirtu irratti wal mari'atanii karoorallee baafachuuf walii galan. Mariin tun marii akkamiiti? Maalfaa dubbatan? Tan irratti namoonni itti aanaa dur ta'a. Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbisee gara namoota deebisa.
Obbo Mulaatuu, arra paartii haadheg yookaan addawaawii waliin paartii keessan dabalatee paartiileen mormitootaa walgayii gaggeessuu isaanii dhaga'aa jirra. Eenyudha kan walgayii kana qopheesse? Eenyutu waame?
Walgayii kana kan qopheesse addawaawedha. Isumatu waame paartiilee sadarkaa biyyoolitti of gurmeessanii jiraatanii wajjiniin kan inni haasa'uu barbaade arga.
Paartiileen argaman kun eenyu fa'ime?
Sadarkaa biyyoolessaatti boordii filannootiin kan maqaan isaanii karaa seeraatiin mazaggaawanii jiraatanii 44 jedhan isaan kana kan isaan waamicha godhaniif.
Eessatti walgayiin kun kan gaggeeffame?
Galma mana maree bakka bu'ootaatti kan inni waamame.
Tole, Obbo Mulaatuu, mee dhimmoota ijoorratti dubbattan ajandaa marii sana naa ibsaa?
Waamichi isaa kan inni godhame yeroo ammaa addawaa'een gadi fagootti of qoratee gara siyachiitti paartii mormitootaa wajjiniin haasa'uudhaafi of qopheessee waan jiruufi kana irratti waa'ee biyyaa irratti hin haasofnaa akka dhuftan kan jedhudha waamichi kan godhame. Kana irratti egaa hundumtuu irratti argameera. Ajandaan isaa egaa gara booddeetti gara siyachiitti kana irratti hundumtuu walitti dhufee waan irratti haasa'uun isa gubbaa jiru kan murteessu ta'a jedhaniiti. Walgayii kana kan geggeesse har'aa fi addawaa'ee bakka bu'ee biiroo addawaa'eetti kan gaafatamaa ta'anii ministeera barnootaa kan turan obbo Shifarraa Shaggutee turanii atoo Asmallaashis akkasuma sadarkaa ministeeraatti isaanis wajjin turanii akka nutti manitti addawaa'een amma qalbii jijjiirrateera. Gara siyachiitti mormitoota ajjiniin gadi fagoo godhee haasa'uudhaaf qophaa'ee dhufeera. Paartii mormitootaa eenyuun waa ta'anii wajjiniin haasa'uudhaaf qophoofneerra. Warra maltii paartii jedhamanii jiran hundumaa wajjiniin karoora isaanii hundumaa irratti wajjiniin haasa'u nus yeroo jalqabaaf waamicha kana goone. Waamicha kana gochuun immoo gara siyachiitti nutu kana geggeessa utuu hin ta'in waliigalteedhaan geggeessuudhaaf jedhanii haasa'anii
gamuma isaaniitti dubbatanii xumura immoo kanarratti dhaabota mormitootaarraa gaaffiin ka'ee yaanni dhiyaate jira. Obbo Mulaatuu,
yaanni baay'ee ka'ee paartilee bakka bu'anii warra dhufan irraati. Yaada adda addaa yaada baay'eedha kan ka'ee inni jalqaba ka'ee utuu haasaatti hin galiniin dura paartii keessaati kan ka'ee keessumatti karaa madrak kan ka'ee kanaan dura waggaa lamaan darbanitti misoomsonni keenya iddoo adda addaatti kan garmalee hidhameera. Manni isaas jireenyi isaas hundumtuu sakatta'ameera. Inni kaan immoo lubbuun darbeera. Warra lubbuun isaanii darban kanaatii fi yeroo xinnoodhaaf daqiiqaa tokkoof kaanee isaanii yaadannaa an jedhu yaadi ka'ee kanarratti addawaa'een mormii dhiyeessanii nuyi karaaf isinii waamne jedhanii garuu kanarra darbee paartiloonni adda addaadha ka'anii yaadannoo isaanii daqiiqaa tokkoof gaddaan mul'isanii turan.
Achi booda maalti ta'e?
Kana booddee gaaffiif deebiin ka'ee kanaan dura yeroo adda addaatti waggaa 26 fi mareen godhama. Nagaa buusuudhaaf karaa adda addaadhaa dubbiin hin haasa'ama. Garuu iddoon qabu murtee hin qabu. Wallabdeetu gidduutti uumama. Amma sammaa kana keessatti attamitti itti fufna? Eeutu itti gaafatama fudhate kan geggeessuu danda'u kan jedhu yaadi ka'ee karaa adda addaan mana keessa deemaa ture.
Deebiin kennameu maal fakkaata gaaffiilee kanaaf?
Karaa adda waa'ee kan ka'e turuudha gara siyachiitti rule of engagement dhaabbachuun isa gubbaa jira kan jedhudha. Rule of engagement jechuun eeu kan maree kana geggeessuu kan danda'u independentii kan ta'e eeu immoo taajjabdoonni kan jiraachuun isa gubbaa jiru waan irratti walii galle hundumaa attamittiiniti preesiidhaaf gadhiibnaa attamitti qaalii keenya laannaa inni kaan immoo yeroo kana irratti haasofnu immoo moodaalitiinsaa maal ta'uun isa gubbaa jira attamitti deebama kan jedhu waliigaltee qabaachuu waan jiruuf kun hundumtuu hojjetamuun isa gubbaa jira. Kana fudhatee kana deemsuu danda'u immoo attamittiin filamuu danda'a eessaa dhufaa kan jedhu yaada akkasii deebii kennanii gara siyachiitti waliigallee eeyyuu geggeessuu akka danda'u attamittiin seerrisaa deemuu danda'a yemmuu haasaa goonu yemmuu wal falmii goonu attamitti ta'a kan jedhu moodaalitiinsaa gara siyachiitti akka itti fuufamee irratti haasa'amuudha kan haasa'ame.
akkaataan itti hojiirra oolfama isaas mariidhuma gara fuulduraatti geggeeffamuun kan murtaa'u ta'a jechuudha.
Kanaatiif egaa amma yaada paartileen adda addaa yaada kanarratti eewwa geggeessu attamittiin itti deemuun danda'ama. Eewu kan immoo taajjabduu ta'uun isa gubbaa jiru gara lachuuti walaba kan ta'e sirriitti ilaaluu kan danda'u warra akkas akkasii kuni paartiloonni yaada isaanii amajjii gaafa 25 akka lakkoofsa Habashaatti barreessaan akka dhiyeessanii kana booddee gaafa sanaa irratti waliigalteen akka inni godhamuudha kan irratti haasa'amee dhume.
Kanaaf amma gaafa amajjii 25 walitti deebitu jechuudha.
Gaafa amajjii 25 caaffataan erginaa isa booddee dhihaadiif deebi'ee waamicha godha jechuudha. Egaa yommuu sanatti dura taa'aa ta'ee geggeessuu danda'a isa jedhu paartiloonni yaada isaanii ergi walitti fidanii booddee jeenuunii kan ta'e karaa lachuu taa'ee ilaalee kan geggeessuu danda'u yeroo sana murtaa'a jechuudha.
Obbo Mulaatu, mootummaan Itiyoophiyaa deddeebisee sochii naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti geggeessame keessatti humnoonni ala jiranillee qooda fudhatanii jiru jechuudhaan maqaa dhaabota adda addaa kaasaa ture. Marii kana keessatti waa'een dhaabota yookaan immoo qaamota ala jira jedhee mootummaan dubbataa jiru waan kaasame jira. Marii kanatti ni hirmaatu mun hirmaatanii?
Gaaffiin mana keessaa ka'ee inni duraa fi baay'ee kirishaalii ta'ee tokko. Yeroo ammaadha paartii kan geggeessan yeroo isaan itti mana hidhaa keessa jiranitti labsii hatattamaadha rakkina iddoo ta'etti saba walitti qabanii haasa'uu iddoon dandeenyetti maree godhame dhufuun iddoon danda'amnetti hundumtu waa'ee biyya kanaadha nu gasha warri jedhan paartiin adda addaadha warri bakkee jiranis namni tokko iyyuu taanaan keessatti qooda fudhata jedhamee ture meerre eessa jiru kun hundumtuu hin taane kan jedhu gaaffiin ka'eera. Waa'ee hidhamtoota paartii bakka bu'anii karaa siyaasaadhaan warra hidhamanii gara seechiitti maree keessatti kan ka'u ta'a. Inni immoo waa'ee yeroo hatattamaa kana awaajiin kun haka'uu fi hadhiisuu inni jedhamus immoo akka kanaatti maree keessatti ka'ee irratti dubbatama. Paartiloonni warri mufannaa qaban karaa adda addaatiin biyyaa warri ba'an iddoo adda addaa warri jiraatan biyya keessas ta'anii mootummaa kana irratti mufii warri qabanii kana keessatti paartisipeetii goona warri jedhan yoo jiraatan itti daballaa kan jedhudha karaa adda waa'ee kan jiru.
Garuu gaaffiin guddaan kan jiru Obbo Mulaatu asirratti paartiileen yookaan immoo dhaabonni ala jiraatanis biyya jiraatanis fakkeenyaaf kan akka shororkeessotaatti mootummaan farrajee jiru dhaabonni adda addaa isaan kun haala akkamiitiin dhufneetti hirmaanna jedhu paartiin mootummaa ofiisaa yoo karaa banirraa kan hafe kun akkamitti ta'uu danda'a? Gaaffiin dhiyaate jira kana irratti.
Gaafata beera kan isaan jedhan karaa nagaatiin utuu qawween kaasin utuu rasaa isaan fidin hin haasofna hin hojjenna warra jedhaniiji waliigaltee gochuu hin dandeenya. Kun immoo labsii keessa waan jiruu fi labsii kanaan dura jiruun shororkeessaadha jedhamee warra karaa adda addaatiin maqaan dhahame isaaniin amma kaafne kottaattiin jechuu hin dandeenyu yaada jedhu qabu. Kun immoo nagaa hammam fidaa biyya kanaaf nagaa fidee nagaadhaan jiraachuun attamitti danda'ama? Isa kaan bakka itti dhibnee isa kaan kottuu itti galeennaa jenne ammas immoo deebinee rakkina adda addaa arguun keenya waan hin oolleef ammumaa qabame hundumtuu warri yaada qaban yoo bakkeedhaallee qawwee kaasan qawwee isaanii ka'anii araaraaf akka dhufan waamichi godhamuun isa gubbaa jiraa kan jedhudha karaa adda addaa kan dubbatame. Haa ta'u iyyuu malee guyyaan har'aadha warruma dhaqe bichaadhaa gara sechiitti garuu ta'een fa'ii kan kana keessatti qooda fudhatu warri kunis dhufanii nagaan bu'ee walii wajjin jireenya jalqabuudhaa fi hundumtuu araara kana keessatti yoo qooda fudhatanidhaa jenna nuyi karaa keenya.
Walumaa galatti carraan walitti dubbachuu kun argamu paartiin keessan akkamitti ilaala Obbo Mulaatu?
Kuni kanaan dura nuyi gaafataa turre nagaadhaaf nagaadhaan biyyaana keessatti socho'uun wal dhibdeen yoo jiraate nagaadhaan dubbatanii dubbii hiikuun walirraa isa qoollifatan isanii walitti siqanii isa walidhan isa wal ajjeesan isa wal garafan isa wal saaman kun dhaabatee namni akkuma jiraataa biyya kanaa dhalataa biyya kanaa ta'ee nagaadhaan ba'ee nagaan galee inni qotu qotee inni daldalu daldalee inni hojjetu hojjetee nagaadhaan ba'ee sodaa malee waliin jiraachuun akka danda'amu uumuun yoo wal bira ta'anii waliin haasa'aniidha. Humna qabna jedhanii qawwee walirratti kaasanii walidhanii wal ajjeesanii nagaan hin bu'u. Nagaan kan bu'u karaa waliin haasa'uuti. Kana kanaan dura paartiin keenya yeroo baay'ee madrakis waggaa baay'ee kana dubbataa kan inni ture wanta ta'eef yaadii qalbii jijjiirratee gara seechitti irratti yoo hin hojjeta ta'ee baay'ee gammachuudhaan waan fudhannu dhagaa walii wajjiniin haasa'anii dubbii hiikuudhaaf.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
anisa bamo do gudda gure ins galate fatta